SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 18. mart 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više o odluci Vrhovnog suda da narod Gumađ iz Severne teritorije može da traži odštetu zato što njihova zemlja sa koje se iskorištava boksit 1960-ih nije kupljena pod pravednim uslovima. U okviru zdravstva reći ćemo detaljnije o paketu federalne vlade vrednom 50 miliona dolara u okviru kojeg su na listu farmaceutskih beneficija uvršteni mnogi lekovi za zdravlje žena. Detaljnije o stresu i njegovim karakteristikama Aleksandar Živković je razgovarao sa psihijatrom doktorom Blagojem Kuljićem. Taj intervju također u okviru zdravstvenih tema. To su neki od naslova danas. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Politički pritisak raste na laburiste da odustanu od sporazuma AUKUS. Kreml potvrdio da će danas biti održan razgovor Putina i Trumpa. U hramu Svetog Save u Beogradu služen pomen žrtvama martovskog pogroma na Kosovu. Politički pritisak raste na laburiste da odustanu od sporazuma AUKUS, u okviru kojeg Australija treba da nabavi podmornice na nuklearni pogon od Sjedinjenih Država. Bivši premijer Malcolm Turnbull i lider zelenih Adam Band su posljednji u nizu političkih ličnosti koje pozivaju vladu da odustane od sporazuma sa Sjedinjenim Državama i Ujedinjenim Kraljevstvom, koji je zemlju već koštao 800 miliona dolara. Oni su se pridružili bivšem laburističkom premijeru Paulu Keatingu i bivšem ministru spoljnih poslova Bobu Carru u osudi ovog vojnog pakta. Članovi laburističke partije također izražavaju zabrinutost, posebno kroz grupu Laburisti protiv rata, koju predvodi bivši senator Doug Cameron, koji kaže da poslanici laburista nisu slobodni u smislu da izraze svoje neslaganje.
That's why it's been left to ex-members.
Zato je ostavljeno članovima stranke da izraze zabrinutost kod vlade zbog ovakvog pristupa, s obzirom na to da sada imamo Donalda Trumpa u Beloj kući. To je čovjek kome se ne može verovati, koji je autoritarni lider koji uništava sobstvenu zemlju. Trebalo bi da budemo veoma oprezni i trebalo bi da preispitamo našu podršku AUKUS-u, rekao je on. Nedelju dana pre nego što će obelodaniti federalni budžet, blagajnik Jim Chalmers je ukazao na značajne poteze vlade Sjedinjenih Država kao značajan faktor koji usporava ekonomski rast Australije. Gospodin Chalmers opisuje nove američke carine od 25% na australijski čelik i aluminijum kao hendikep i kaže da bi Australija trebalo da očekuje bolje od svog saveznika.
It's tempting to think that this is only because of a new policy agenda from a new administration.
Primamljivo je misliti da je to samo zbog nove političke agende nove administracije u Sjedinjenim Državama, ali u stvarnosti, pored toga što imamo ono što se dešava u Vašingtonu, imamo slabiju i sporiju kinesku ekonomiju. Rat u istočnoj Evropi, imamo probni prekid vatre na Bliskom istoku, a sve ovo utiče na politički raspad širom sveta. Globalno ekonomsko okruženje je veoma neizvesno i zato će naš budžet biti odgovoran, ali će također odražavati i otpornost, rekao je on. Iz Trezora predviđaju da će tarife uticati na ekonomski rast za manje od 0,02 u narednih 5 godina. Ekonomisti su ukazali na trgovinske barijere koje usporavaju ekonomski rast u narednoj godini za većinu velikih ekonomija, pri čemu se očekuje da će globalni rast u naredne 3 godine biti najslabiji od 1990-ih. Gospodin Chalmers će se danas obratiti medijima u Queenslandu. Očekuje se da će u govoru opisati tarife kao samopogubne, samosabotirajuće i oblik ekonomskog samopovređivanja koji je besmislen i pogrešan. Lider opozicije Peter Dutton kaže da bi njegova stranka mogla održati referendum po pitanju deportacije ljudi sa dvojnim državljanstvom koji su počinili krivična dela ako koalicija dobije federalne izbore. On predlaže da se putem referenduma ministrima omogući da ukinu državljanstvo pojedincima krivim za zločine kao što je terorizam. Referendum je neophodan nakon što je Vrhovni sud dosudio da je ministarsko ovlašćenje da oduzima državljanstvo neustavno. Laburisti su pod sve većim pritiskom i da ponište registraciju građevinskog sindikata, a ove nedelje su u javnosti izašla nova otkrića o tom sindikatu. Australijska federalna policija sada istražuje navode o kriminalnom ponašanju i nasilju nad ženama od strane sindikalnih zvaničnika. Sindikat je već stavljen pod administrativnu upravu nakon što su mediji prošle godine izveštavali o nizu skandala, uključujući navodne veze sa prestupničkim motociklističkim bandama. Radna grupa u Viktoriji je formirana u ponedeljak nakon što je program 60 minuta na kanalu 9 emitovao navodni napad na gradilište u okviru državnog projekta. Državna premijerka Jacinta Allan demantovala je optužbe višeg savjetnika koji istražuje sindikat da je njena vlada bila umešana u zataškavanje incidenta. Ne slažem se. Prošle godine smo krenuli sa pristupom nulte tolerancije prema ovom maltretiranju, zastrašivanju i navodima o kriminalnom ponašanju, rekla je ona. Političari u Viktoriji danas inače u parlamentu raspravljaju o pooštravanju zakona o kauciji i o reformi pritvaranja prema kojoj bi više mladih prestupnika bilo smešteno u popravne domove. Premijerka države Jacinta Allan rekla je da njene kolege iz opozicije neće moći da idu kući dok zakon o strožim uslovima za dobijanje kaucije ne bude usvojen. Premijer Zapadne Australije Roger Cook predstavio je svoj novi kabinet nakon što su laburisti ovog mjeseca pobedili na izborima. To je kabinet koji predstavlja spoj iskustva, energije i obnove, rekao je on. Imenovana su 3 nova ministra koji će zameniti poslanike u penziji. To su Meredith Hamad, koja predstavlja Giravin, Jessica Stojkovski, koja drži sedište Kingsley, i poslanik gornjeg doma Matthew Swinburne. Premijer će danas objaviti koje portfelje će ministri držati. Umetnička dela umetnika i pripadnika prvih nacija pojavit će se na novim australijskim novčanicama od $5, zamenjujući portret pokojne kraljice Elizabete II. Nova selekcija umetničkih radova je usledila nakon potvrde Rezervne banke Australije da na novoj novčanici od $5 neće biti predstavljen lik kralja Charlesa. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Trumpova administracija smatra da je mir u Ukrajini bliže nego ikad, dok se predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sprema za sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump pokušava da dobije podršku Rusije za predlog Sjedinjenih Država za 30-dnevni prekid vatre u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik podržao je plan uprkos tome što je rekao da je skeptičan prema spremnosti Rusije da pregovara o miru. Trump kaže da je tokom vikenda obavljeno mnogo posla na približavanju pogleda oko sporazuma, a američki i ruski pregovarači sada razmatraju podelu određene imovine. On kaže da se očekuje da će se na sastanku sa Putinom razgovarati o zemljištu i o elektranama. Ali mislim da smo o mnogo čemu već razgovarali, to sa obe strane, i sa Ukrajinom i sa Rusijom. Već razgovaramo o podeli određene imovine, rekao je Trump. Putin kaže da se slaže sa idejom o prekidu vatre, ali postoje ozbiljna pitanja o tome kako bi to bilo sprovedeno. Kreml je potvrdio da će danas biti održan razgovor dvojice lidera. Razgovor između predsjednika Putina i Trumpa trebalo bi da se održi dok se borbe nastavljaju. Ukrajina i Rusija su posljednjih dana oborile veliki broj dronova. Kursk je bio posebno žarište jer je to jedini region u Rusiji gdje je Ukrajina zauzela teritoriju nakon što je pokrenula ofanzivu prošle godine. Ukrajinske snage su se sada povukle iz ključnog grada Sudže, što je posljednji u niz koraka unazad za Ukrajinu. Ulazeći u bilo kakve pregovore, Rusija kontroliše oko 20% Ukrajine. 6 milijardi evra obećano je u okviru strane pomoći Siriji, potez koji je osmišljen da pomogne novoj vladi ratom razorene zemlje da mirno preuzme vlast. U nastojanju koje je predvodila Evropska unija, regionalni susedi i zapadni saveznici sastali su se u Briselu da pregovaraju o fondu, pri čemu je Evropska komisija obećala ukupno 5,8 milijardi dolara u donacijama i zajmovima. Prošle godine su međunarodni saveznici prikupili 7,5 milijardi dolara, ali zemlje, uključujući Sjedinjene Države, preispituju potrošnju pomoći dok se fokusiraju na izgradnju odbrambenih snaga. Nataša Franceschi, zamjenica pomoćnika američkog sekretara za Levant i Siriju, nije najavila nikakvo novo finansiranje Sjedinjenih Država. Huti kažu da su Sjedinjene Države izvele novu rundu vazdušnih napada na zemlju ciljajući region Zabid u provinciji Hodejda, a broj poginulih se povećao na 53. Grupa osuđuje ono što naziva zločinom protiv čovečnosti i direktnim kršenjem suvereniteta Jemena. Udari su uslijedili nakon ponovnih prijetnji Huta da će napasti brodove u Crvenom moru kao odgovor na izraelsko postupanje prema Gazi. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da će napadi se nastaviti sve dok sposobnosti Huta ne budu degradirane. Huti kažu da su pokrenuli uzvratne napade na američke brodove kao odgovor na nedavne vazdušne napade. Novoizabrani kanadski premijer Mark Carney sastao se sa kraljem Charlesom tokom posete Londonu. Monarh je šef kanadske države, a ovo je prva Carneyjeva poseta vladaru tokom koje će se sastati i sa premijerom Keirom Starmerom nakon ranijeg susreta u Francuskoj sa predsjednikom Macronom. Prvo putovanje kanadskog premijera u inostranstvo je značajno. Kanada traži podršku Britanije i Evropske unije nakon što su Sjedinjene Države uvele velike carine na njen izvoz, a predsjednik Trump je tu zemlju nazvao državom Amerike. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče tokom posete povređenima u požaru u diskoteci u Severnoj Makedoniji, koji su smešteni u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, da će Srbija ukupno primiti u svoje zdravstvene ustanove 29 povređenih. U Srbiju je već stiglo 17 povređenih, dok se očekuje da stigne još 12. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio ranije da se 17 pacijenata iz Severne Makedonije nalaze u 4 zdravstvena centra u Srbiji. U požaru u diskoteci u mestu Kočani, koji se dogodio u noći između subote i nedelje, stradalo je najmanje 59, a povređeno oko 155 osoba, od kojih je 51 usmerena na lečenje u inostranstvo. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da MUP ne posjeduje ni Vortex Ring Gun, ni Vortex Cannon, kao što to tvrde nevladina organizacija CRTA i međunarodna nevladina organizacija Airshot, dodajući da MUP ne posjeduje ni LRAD 1000XI američke proizvodnje Genesis, ni slično oružje ruske proizvodnje firme Rus Electronics, saopštio je MUP. Dačić je te navode nazvao sramotnim lažima koje nanose štetu i državi Srbiji i njenoj policiji. Ambasador Srbije u Austriji Marko Blagojević demantovao je navode vođe Socijaldemokratske partije Austrije u Evropskom parlamentu Andreasa Šidera, koji je juče iznao optužbe o navodnom korišćenju nasilja prema demonstrantima 15. marta. Napominjemo da od početka protesta isti nisu bili prijavljeni nadležnim organima, što ih čini nelegalnim. Država nije odgovorila nasiljem, niti je reagovano primjenom sile od strane države. Naprotiv, navodi se u saopštenju ambasade Srbije u Austriji. Također, do danas nismo zvanično obavešteni od strane Socijaldemokratske partije Austrije da oni podržavaju proteste u Srbiji, sem od poslanika Šidera, što smatramo grubim mešanjem u unutrašnje stvari Srbije, navodi se u saopštenju ambasade Srbije u Austriji. Iz ambasade ističu da je potrebno obratiti pažnju na još jednu izuzetnu neistinu koju izneo Šider, tvrdnju da su ovogodišnji protesti najveći u istoriji Srbije. Iz Srpskog diplomatskog predstavništva podsjećaju da su najveće demonstracije u srpskoj istoriji bile 2008. kada su separatisti na Kosovu i Metohiji samoproglasili nezavisnost. U hramu Svetog Save u Beogradu juče je služen pomen žrtvama martovskog pogroma na Kosovu 2004. Pomen je služio vikarni episkop patrijarha Porfirija i Novobrdske eparhije Ilarion sa sveštenstvom hrama. Pre 21 godinu, 17. i 18. marta 2004. na Kosovu i Metohiji je ubijeno 9 Srba u napadima od strane Albanaca, kao i 11 Albanaca u sukobima sa međunarodnim bezbednosnim snagama, javljaju srpski mediji. Prema podacima koje izneo direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković, više od 4000 Srba je tada prisilno raseljeno.
Preko 4000 Srba je proterano, 9 Srba je stradalo, preko 935 srpskih kuća uništeno, preko 35 crkava i manastira spaljeno. Dakle, neko je želeo da u potpunosti protera srpski narod sa prostora Kosova i Metohije. Ono što se desilo pre 21 godinu, dogodilo se pred očima i u prisustvu međunarodne zajednice, odnosno međunarodnih oružanih snaga koje su tada bile prisutne na prostoru Kosova i Metohije. I niko prstom nije mrdnuo, a s druge strane, do dana današnjeg nema ni suštinski onih koji su odgovarali za ovaj strašan zločin nad srpskim narodom. A podsjetit ću vas, reč je o pogromu koji je prvi pogrom u srcu Evrope u 21. veku.
Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 64 centa, 58 eurocenti, 49 britanskih penija i 68 srpskih dinara, 48 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
U Majamiju je sinoć održan žreb za predstojeći teniski Masters turnir. Srpski as Novak Đoković postavljen je za četvrtog nosioca i bit će slobodan u prvom kolu, dok u drugom čeka boljeg iz meča između njegovog sunarodnika Hamada Međedovića i Australijanca Rinkija Hidžikate. U Novakovoj polovini žreba su drugi nosilac Carlos Alcaraz iz Španije, s kojim ne može da se sastane pre polufinala, kao i Rus Daniil Medvedev i Norvežanin Casper Ruud. Najbolji australijski tenisar Alex de Minaur je također slobodan u prvoj rundi, dok ga zatim čeka duel sa boljim iz meča između Britanca Norija i Kineza Bua. Prvo kolo donosi zanimljiv duel između srpskog reprezentativca Miomira Kecmanovića i Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića. Australijski teniser Aleksandar Vukić sastaje se na startu sa iskusnim Belgijancem Gofanom, a pobednika ovog duela u narednoj rundi čeka treći reket sveta Carlos Alcaraz. Masters u Majamiju igraće se od 19. do 30. marta. Košarkaši Partizana poraženi su od Dubaija 80-72 u 23. kolu ABA lige. Crnobelima je ovo tek treći poraz u regionalnom takmičenju ove sezone, a prvi u 2025. godini. S druge strane, Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Megu 81-72 i tako prekinula seriju od 3 poraza u svim takmičenjima. Partizan vodi na tabeli ABA lige sa 20 pobjeda i 3 poraza koliko ima i drugoplasirana Budućnost iz Podgorice. Zvezda na trećoj i Dubaji na četvrtoj poziciji ostvarili su učinak od po 18 pobjeda i 5 poraza.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. Do kraja dana po većim gradovima, u Pertu sunčano 30, Adelaida također sunčano 25. Sunčano je i u Melbourneu sa 23, u Hobartu 21. Canberra također sunčano sa 23, mestimično oblačno je u Sidneju također 23. U Brisbaneu oblačno 26, Darwin oblačno sa kišom 31. U Beogradu uglavnom sunčano do 5 stepeni tokom dana. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.